В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:08 у Києві. З вами Надія Шерстюк. Вітаю всіх, хто слухає у цій порі «Радіо Свобода». І в сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтеся про таке. У сьогоднішній частина опозиційних депутатів другу ніч поспіль провела у сесійній залі Верховної Ради. Регіонали ж запевняють, що можуть розблокувати трибуну парламенту за 5 хвилин. Українські опозиціонери підготувалися до зустрічі з єврокомісаром Фюле.
Він має переконатися в тому, що йому тут вішають лапшу на вуха і намагаються знову вчергове обдурити, як за останні 2.5 роки.
Президент Обама проти продажу у Сполучених Штатів автоматів Калашникова.
Обама також пропонує заборонити продаж автоматів типу Калашникова і магазинів, які вміщують понад 10 набоїв.
Про це та інше одразу після випуску новин, який підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Єврокомісар із питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле розпочинає сьогодні дводенний візит в Україну. Сьогодні з ним проведе переговори прем'єр-міністр України Микола Азаров. У планах єврочиновника також зустрічі з президентом, головою Верховної Ради та іншими особами. Громадський рух «Ми європейці» планує провести пікет перед початком зустрічі Азарова і Фюле. Активісти хочуть вручити єврокомісару звернення до керівництва Євросоюзу. Головна ідея такого звернення – не відмовляйте громадян України в перспективі євроінтеграції незалежно від дій уряду. Конференція президентів Європейського парламенту вирішила в середу, що місія спостерігачів до України, яку складають Олександр Квасневський і Пат Кокс, продовжить роботу ще принаймні 2 місяці. Після цього керівництво Європарламенту вирішить, чи продовжувати роботу місії далі, чи припинити її. Президент Литви Даля Грібаускайте вважає тюремне ув'язнення українських опозиційних лідерів Юлії Тимошенко і Юрія Луценка політично мотивованим. Про це вона сказала на зустрічі з президентом України Віктором Януковичем у Вільнюсі, яка відбулася напередодні. Президенти Сербії Томислав Николіч і Косова Атіфета Яхьяга провели переговори з участю Верховного представника ЄС з закордонних справ Катрін Аштон. Як сказала Аштон, після цієї зустрічі Николіч і Яхьяга запевнили її, що віддані ідеї діалогу.
Ми зараз вирішуємо питання Північного Косова, і найближчі тижні матимуть вирішальне значення. Обидва президенти запевнили мене у прихильності до діалогу та повазі до європейських цінностей. Я підтвердила європейську перспективу для Сербії і Косова і закликала обидві сторони продовжувати зусилля для прогресу в напрямку, запропонованому у грудневих рішеннях Ради Євросоюзу.
Сказала Катрін Аштон, Сербія, яка прагне вступити до ЄС, мусила пристати на вимогу Євросоюзу піти на переговори щодо узгодження мирної угоди зі своєю колишньою автономією. Вони мають на меті зменшити напруженість у відносинах між Сербією, яка далі вважає Косово своєю сепаратистською частиною, і Косовом, яке односторонньо проголосило про відокремлення від Сербії 2008 року. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад закликав Єгипет сформувати стратегічний альянс з Іраном. У своєму виступі в середу в Каїрі Ахмадінеджад звинуватив зовнішні сили у намаганнях завадити зближенню двох країн. Ахмадінеджад – перший іранський керівник такого рівня, який прибув з візитом до Єгипту за останні 30 років. Відносини між Тегераном і Каїром були розірвані, коли Єгипет уклав мирну угоду з іранським опонентом Ізраїлем. В іспанській Севілії відбувся товариський матч футбольних збірних України і Норвегії. Перший поєдинок під керівництвом нового тренера Михайла Фоменка українці виграли з рахунком 2-0. Голи у складі синьо-жовтих у першому таймі забили Микола Морозюк і Андрій Ярмоленко.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова Свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова Свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6:08 до 6:57.
Головна політична подія сьогоднішнього дня – початок візиту в Україну європейського комісара з питань розширення європейської політики сусідства Штефана Фюлі. В його планах – зустрічі з президентом, прем'єром, спікером парламенту, омбудсманом і виступ перед групою українських парламентарів.
Підписати угоду на Вільнюському саміті важливо за виконання трьох умов. Одна з них стосується політично вмотивованого правосуддя. Це також пояснює, чому ми також підтримуємо і місію Квашнєвського Кокса. Я приділю цьому багато уваги під час візиту в Україну.
Сказав Штефан Фіола у Брюсселі напередодні свого візиту до Києва. Натомість голова парламентської фракції партії регіонів Олександр Єфремов каже, що правосуддя в Україні дійсно є, але воно не вибіркове.
Казати про те, що у нас немає правосуддя, це абсолютно неправильно і абсолютно помилковий посил. А друге, ми ж взагалі-то не звітуємо перед ними. У нас є відповідний діалог, і є багато запитань, які мене цікавлять. Чому вони там ставлять те завдання, яке самі в себе не виконують?
Завдання, яке самі в себе не виконують.
А народний депутат від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Володимир Ар'єв наголошує на вибірковому правосудді в Україні і сподівається, що європейські політики прислухаються до української опозиції.
Остання заява Штефана Фіолі показала, що він більше ніж потрібно обережний щодо реакції на ситуацію в Україні. Але він має переконатися в тому, що йому тут вішають лапшу на вуха і намагаються знову вчергове обдурити, як за останні 2.5 роки.
Матеріал нашої кореспондентки Наталії Коваленко про візит в Україну єврокомісара Штефана Фіолі слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ми розповімо про головну культурну подію дня – початок одного з найпрестижніших світових кінофестивалів у Берліні. У конкурсній програмі «Берлінари», як і в Каннах, в останні роки немає жодного українського фільму. Чи цікавий світу український кінематограф? Ви маєте змогу відповісти на це питання, шановні слухачі, подзвонивши до нашої студії, але це буде, нагадаю, після 6:45.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
Депутати від фракції УДАР другу ніч поспіль ночували у Верховній Раді. Вимога та ж сама – домогтися особистого голосування народних обранців. Один із депутатів, який зустрічає ранок у Верховній Раді, це Ростислав Павленко. І він зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Павленко.
Доброго ранку.
Як вам спалося другу ніч поспіль у Верховній Раді?
Дякую. Друга ніч також пройшла без ексцесів, пройшла спокійно. Ми з колегами розбилися на кілька змін чергування, в кожній зміні там до 15 народних депутатів, і збираємося так само дочекатися в такому складі колег, які мають підійти на 9-ту годину.
Скільки зараз з вами поруч ваших колег?
Ну, десь близько 15.
Так. Пане Ростиславе, я зараз зацитую вам слова вашого політичного опонента, це депутат від партії регіонів Михайло Чечетов, і він заявив, що партія регіонів може розблокувати роботу парламенту силоміць, якщо про це попросять виборці, каже Михайло Чечетов. І він також говорить, що якби ми захотіли, то ми б їх викинули з зали елементарно за 5 хвилин, як це було під час ратифікації Харківських угод, каже пан Чечетов. Також він запевняє, що в партії регіонів є арсенал методів цивілізованих, інтелігентних, культурних, щоб не забруднити костюми опонентів за кілька тисяч євро від Бріоні, каже Михайло Чечетов. Пане Павленко, як ви могли б прокоментувати заяву вашого політичного опонента?
Ну, скажімо так, це не перші такі трохи бравурні заяви. З іншого боку, хотів би нагадати заяву колеги пана Чечетова, здається, це пан Вечірка, який казав про те, що партія регіонів якраз збирається відмовитися від силових і брутальних засобів ведення політичної дискусії, тому цікаво, яка ж з двох точок зору все ж таки переконана партія регіонів в цілому. Однак ми готові до будь-якого розвитку подій. Ми сподіваємося на цивілізований діалог. Відбуваються переговори на рівні керівників фракцій з керівництвом парламенту. Я думаю, що формула буде знайдена і без того, про що тут, значить, натякає шановний народний депутат.
Тож, на вашу думку, опозиція готова дійти до компромісу?
Питання тільки одне. Має бути запроваджено особисте голосування. Яким саме чином це буде досягнуто, про метод можемо говорити. Однак Верховна Рада має голосувати особисто, і рішення Верховної Ради має залежати від позиції депутатів, а не від позиції Януковича, чи Кабінету міністрів, чи будь-кого поза межами сесійної зали.
Які ваші подальші дії на цей ранок?
В 9:45 відбудеться брифінг пана Віталія Кличка, голови партії УДАР, і буде оголошено деякі пропозиції, які ми будемо робити.
Добре, дякую, пане Павленко. Нагадаю вам, шановні слухачі, що з нами на прямому зв'язку був народний депутат від фракції «УДАР» Ростислав Павленко.
Більшою мірою це буде бюджет виживання.
Покращувати українську мову.
Опозиція купує квитки для президента Януковича в Брюссель.
Ми наших політичних опонентів розвели як котят.
Ми не забуваємо, що говорять. Кожне слово має значення. Ранкова свобода. Слухайте нас у будні щоранку з 6.08 до 6.57 і читайте упродовж дня на сайті radiosvoboda.org.
За новим законом про екстрену медичну допомогу медики швидкої мають доїжджати за хворих за 10 хвилин у містах і за 20 у сільській місцевості. На Дніпропетровщині ця норма у більшості випадків виконується, переконують і лікарі, і пацієнти. Цього вдалося досягти завдяки кардинальному оновленню парку швидких, в яке вклали мільйони гривень. Утім, проблеми вирішені не всі, зазначають фахівці. Про це далі дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
Останній резонансний випадок смерті людини через невчасне реагування швидкої допомоги на Дніпропетровщині стався 2 роки тому. У селі Єлизаветівка помер молодий чоловік. Родичі кажуть, у хворого був напад епілепсії, і вони 5 разів викликали швидку, але лікарі не їхали, нібито через відсутність бензину. З того часу в регіоні всерйоз замислились над реформуванням служби невідкладної допомоги. За 2 роки в удосконалення вклали десятки мільйонів гривень. До того ж, майже у 8 разів збільшили фінансування одного виїзду. Тепер воно складає 25 гривень. Ліками карети швидкої забезпечені повністю. В арсеналі лікарів тепер навіть є дорогі препарати, що рятують від клінічної смерті, розказала заступник начальника профільного департаменту облдержадміністрації Олена Лугова.
Є у нас тепер такий вид допомоги, як догоспітальний тромболізис. Вводиться дорогий лікувальний препарат пацієнту, який страждає на ішемічну хворобу серця і перебуває у стані інфаркту, щоб попередити сам інфаркт і такий стан, як клінічна смерть.
Карети швидкої тепер дістаються до дніпропетровців набагато швидше, визнають і медики, і пацієнти. Однак у межі 10 і 20 хвилин вкладаються не завжди, не приховує керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Радій Шевченко. Медики спізнюються до пацієнтів в основному через об'єктивні фактори – погані дороги, корки, але бувають спізнення і через людський фактор, каже Радій Шевченко.
Кожний випадок, якщо є скарга, або самі в вашій машині вкладається в норматив доїзду, розглядається на медичних нарадах, виносяться безумовно догадування, можливо, відповідальність адміністративна і кримінальна.
Громадська організація «Регіональна асоціація пацієнтів» фіксує скарги хворих на лікарів і допомагає пацієнтам відстоювати свої права. Керівник асоціації Лариса Бабич зазначає, часові рамки, визначені законом, це європейський стандарт. Але для України він поки що мало реальний.
Навіть у місті скаржиться, що швидка прибуває не за 10 хвилин, не за 20, а за півгодини. Враховуючи якість доріг, затори, мабуть, складно розраховувати на норматив. 10 хвилин – це мало, але це ідеал, до якого треба прагнути. Я не знаю випадків, щоб через спізнення пацієнти судились, але з юридичної точки зору це можливо.
Водночас юристи радять пацієнтам не приховувати випадків недбалого ставлення медиків швидкої до своїх обов'язків.
Це був матеріал нашої дніпропетровської кореспондентки Юлії Рацебарської. Сьогодні о 21:33 слухайте програму «Радіо Свобода. Ми разом» про нові принципи роботи екстреної медичної допомоги.
Ми разом.
Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
6:22 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». У студії Надія Шерстюк. І до міжнародних подій. Президент Барак Обама започаткував широку кампанію у Сполучених Штатах за більш суворий контроль продажу вогнепальної зброї. До цього його спонукали численні випадки стрілянини у громадських місцях, внаслідок чого гинуть невинні люди. А найбільшим був інцидент в одній із шкіл у штаті Коннектикут у грудні минулого року. Тоді психічно хворий чоловік убив десятки дітей. Продовжує тему кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Долерайн.
Президент Барак Обама закликав Конгрес запровадити універсальну перевірку біографії кожного потенційного покупця вогнепальної зброї. чи то у спеціалізованих крамницях, по каталогах фірм, чи то на ярмарках зброї. Мета перевірки – встановити, чи не було у біографії покупця позбавлення волі за кримінальні злочини, і чи людина здорова психічно. Перевірка вже існує, але не в усіх штатах і далеко не всюди ретельна. На півдні країни вогнепальну зброю можна взагалі придбати без особливих проблем. Обама вважає, що законопроект відносно контролю підтримає й громадськість, тож відповідний законопроект може набрати достатню кількість голосів у Конгресі.
Більшість власників зброї, переважна більшість власників, вважає, що це добра ідея. Отож, якщо там у Вашингтоні збройне лобі проти, стверджуючи, що вони виступають від імені власників зброї, тоді треба звертатися безпосередньо до народу. Ми не можемо дозволити противникам контролю ставати перешкодою для здорового глузду.
Обама також пропонує заборонити продаж автоматів типу Калашникова і магазинів, які вміщують понад 10 набоїв. Президент визнав, що добитися такої заборони буде важко, але додав, що ця проблема, цитую, заслуговує того, щоб поставити її на голосування у Конгресі, бо для зброї війни не мусить бути місця на наших вулицях. Ден Файфер, директор комунікації Білого дому, сказав,
політична проблема досить складна. Ми мали зволікання впродовж 10 років. Тож ми звертаємося до однопартійців-демократів у Конгресі з метою шукати підтримки з боку народу, роз'яснюючи, чому це важливо.
Одначе, не лише республіканці в Конгресі проти заборони автоматів, а й чимало демократів. Сенатор Геррі Рід, лідер демократів у Верхній палаті Конгресу, заявив, що пропозиція Обами буде поставлена на голосування, але водночас сенатор підкреслив, що він особисто не підтримує заборони автоматів. За статистикою, на 315 мільйонів населення Сполучених Штатів припадає 300 мільйонів одиниць вогнепальної зброї. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Подія відбулася, якщо про неї дізналися. За такою логікою намагаються діяти азербайджанські сили безпеки, які погрожують журналістам, котрі висвітлюють протести в країні. Про одну таку історію розповів азербайджанській службі Радіо Свобода колега з опозиційної газети «Азадлік», що також означає «свобода». Слово нашій колегі Марії Щур.
Елчин Ісмаїль був одним із небагатьох журналістів, які насмілилися висвітлювати протести в місті Ісмаїлі, що розташоване у 150 кілометрах від столиці Баку. Протести були пов'язані з тим, що влада відмовилася закрити місцевий мотель, який місцеві жителі вважають офіційним борделем. Суперечка влади і місцевої громади закінчилася тим, що протестувальники підпалили злощасний мотель, який, за повідомленнями, належить синові одного із міністрів центрального уряду. Ці події відбулися наприкінці січня. І мало хто мав би можливість дізнатися про них, якби не кореспондент газети «Азатлик», який повідомив про неї із фотографіями з місця подій. Але щойно фотографії і відео з'явилися в інтернеті, як Служба безпеки почала обробляти журналіста. Йому пропонували хабара, погрожували заарештувати і врешті заарештували його брата.
Мій арешт привернув би надто багато уваги, бо я журналіст. То вони арештували мого брата Ельшана. Я переконаний, що його арештували через мене. Тепер вони перестали мені погрожувати. Вони думають, що тепер я мовчатиму.
Брата репортера, який опублікував небажані кадри протестів, які можна побачити на сайті Радіо Свобода, звинуватили у підбурюванні до порушення громадського порядку. Того ж дня, що його, заарештували двох лідерів опозиції, яких звинуватили в організації масових заворушень. Тепер, за словами їхнього адвоката, їм загрожує до 3 років тюремного ув'язнення. Шеф поліції міста, де відбулися заворушення, відкидає звинувачення у замовних арештах і говорить, що брат журналіста брав участь у заворушеннях, а це є незаконною діяльністю. І це жодним чином не пов'язано із професійною діяльністю його брата. Нині Елчин Ісмаїлі говорить, що хоча залякування припинилися, за ним продовжують стежити. Деякі його колеги і активісти опозиції отримали попередження, щоб вони розірвали з ним усі контакти. Останнім часом в Азербайджані почастішили стихійні протести проти корупції в уряді. Одночасно більш жорстким стало і законодавство. Нині у зв'язку з протестами у місті Ісмаїлі вироку суду очікують 12 осіб. Марія Щур, Радіо Свобода.
6:27 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Доброго ранку. І далі говоритимемо про таке. Напередодні візиту єврокомісара Фюля провладні депутати запевняють, що Україна не порушує рекомендації ЄС.
Ми ж взагалі-то не звітуємо перед ними. У нас є відповідний діалог і є багато запитань, які мене цікавлять. Чому вони там ставлять те завдання, яке самі в себе не виконують?
Завдання, яке самі в себе не виконують.
Про що пише українська преса?
Будь-якого українського водія, котрий в'їжджатиме на територію Росії чи Білорусі, тепер можуть звинуватити контрабанді психотропних препаратів.
Завдяки чому сучасне українське кіно може бути цікавим світу?
На дороги нема що ремонтувати, а що на кіно яке стратити. Треба дуже великі гроші, щоб фільми знімались, щоб не такі, які небудь знялись, якісь нормальні, хороші знімались. А це ще дуже великі гроші.
Про це та інше після випуску новин, який готовий розповісти вам Антон Шульга. Антоне, прошу.
Близько 15 депутатів Верховної Ради з фракції «Удар» провели вже другу ніч у сесійній залі парламенту. Опозиціонери продовжують наполягати на особистому голосуванні народних обранців. Тим часом голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов вважає, що опозиція лише використовує тему особистого голосування для тиску на фракції більшості. Нагадаю, що вже протягом двох днів Верховна Рада через блокування опозиціонерами трибуни не може розпочати другу сесію сьомого скликання. Єврокомісар з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле розпочинає сьогодні дводенний візит в Україну. З ним проведе сьогодні переговори прем'єр-міністр України Микола Азаров. У планах єврочиновника також зустрічі з президентом, головою Верховної Ради та іншими особами. Громадський рух «Ми європейці» планує провести пікет перед початком зустрічі Азарова і Фюле. Активісти хочуть вручити єврокомісару звернення до керівництва Євросоюзу з головною ідеєю: не відмовляйте громадянам України в перспективі євроінтеграції. Конференція президента Європейського парламенту вирішила в середу, що місія спостерігачів до України, яку складають Олександр Квасневський і Пат Кокс, продовжить роботу ще протягом принаймні двох місяців. Спостережна місія Європейського парламенту спостерігає за судовими справами Юлії Тимошенко, Юрія Луценка та Валерія Іващенка. Місія, яка працює від червня минулого року, цими днями знову побувала в Україні вперше після перерви на час парламентських виборів. Президенти Сербії Томислав Николич і Косова Атіфета Яхьяга провели переговори з участю Верховного представника ЄС з закордонних справ Катрін Аштон. Як сказала Аштон після зустрічі, Николич і Яхьяга запевнили її, що віддані ідеї діалогу.
Ми зараз вирішуємо питання Північного Косова, і найближчі тижні матимуть вирішальне значення. Обидва президенти запевнили мене у прихильності до діалогу та повазі до європейських цінностей. Я підтвердила європейську перспективу для Сербії і Косова і закликала обидві сторони продовжувати зусилля для прогресу в напрямку, запропонованому у грудневих рішеннях Ради Євросоюзу.
Сказала Катрін Аштон. Сербія і далі вважає Косово своєю сепаратистською частиною. Косово односторонньо проголосили про відокремлення від Сербії 2008 року. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад закликав Єгипет сформувати стратегічний альянс з Іраном. У своєму виступі в середу у Каїрі Ахмадінеджад звинуватив зовнішні сили у намаганнях завадити зближенню двох країн. Махмуд Ахмадінеджад – перший іранський керівник такого рівня, який прибув з візитом до Єгипту за останні 30 років. Сьогодні у Чехії стартує чемпіонат світу з біатлону. Першою буде змішана естафета. А в складі збірної України сьогодні виступлять Юлія Джима, Наталія Бурдига, а в чоловічій частині Андрій Дерзимля і Сергій Седнєв.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6:08 до 6:57.
Отже, як ви щойно почули з випуску новин, головна політична подія сьогоднішнього дня – це початок візиту в Україну європейського комісара з питань розширення і європейської політики сусідства Штефана Фюлі. В його планах – зустрічі з президентом, прем'єром, спікером парламенту, уповноваженим Верховної Ради з прав людини, а також виступ перед групою українських парламентаріїв. Одне з питань, яке пан Фюлі обіцяв порушити, цитую, «політично вмотивоване правосуддя в Україні». Через це, на думку єврокомісара, Україні годі сподіватися на підписання угоди про асоціацію
асоціацію з ЄС. Проте провладні політики наголошують, що вибіркового правосуддя в Україні немає. Про це далі кореспондентка Радіо Свобода Наталія Коваленко.
Під час зустрічі єврокомісар з питань розширення європейської політики сусідства Штефан Фіоле порушить головні теми, які стосуються відносин ЄС та України, підготовки до саміту ЄС-Україна, що має відбутися 25 лютого в Брюсселі, а також перспектив укладення угоди про асоціацію.
Підписати угоду на Вільнюському саміті важливо за виконання трьох умов. Одна з них стосується політично вмотивованого правосуддя. Я приділю цьому багато уваги під час візиту в Україну.
Сказав Штефан Фіоле у Брюсселі напередодні свого візиту до Києва. Натомість голова парламентської фракції партії регіонів Олександр Єфремов каже, що правосуддя в Україні дійсно є, але воно невибіркове.
Казати про те, що у нас немає правосуддя, це абсолютно неправильно і абсолютно помилковий посил. Ми не так давно ухвалили абсолютно унікальний документ, який ще в суспільстві не в повному об'ємі оцінили. Це кримінальний процесуальний кодекс. Цей кодекс настільки ліберальний, настільки у бік неосудної людини і презумпція невинуватості стоїть на першому місці, що порівняно з тим документом, який був у нас раніше, це великий крок уперед. Я думаю, що у нас достатньо буде аргументів говорити Фіоле стосовно роботи в цьому напрямку. Це по-перше. Друге, ми ж взагалі-то не звітуємо перед ними. У нас є відповідний діалог, і є багато запитань, які мене цікавлять. Чому вони там ставлять те завдання, яке самі в себе не виконують?
А народний депутат від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Володимир Ар'єв наголошує на вибірковому правосудді в Україні і сподівається, що європейські політики прислухаються до української опозиції.
Останні заяви Штефана Фіолі показали, що він більше ніж потрібно обережний щодо реакції на ситуацію в Україні. Але він має переконатися в тому, що йому тут вішають лапшу на вуха і намагаються знову в чергове обдурити, як за останні 2.5 роки. Наше завдання – постійно доводити, лупати цю скалу, що вони мають справу не з політичними силами, а з бандитськими угрупуваннями.
Крім ситуації навколо справ Тимошенко і Луценка, Штефана Фіоле і Євросоюз не менше цікавить виконання інших вимог ЄС, констатує політолог Володимир Фесенко.
І от тут неприємною новиною для Штефана Фіоле буде той факт, що в нас не працює Верховна Рада. І якщо вона не буде працювати і далі, під великим питанням опиниться виконання значної частини інституційних вимог Європейського Союзу.
Водночас єврокомісар Фіоле дав зрозуміти, що строки, протягом яких офіційний Київ має продемонструвати виконання умов, які дозволяють підписати угоду про асоціацію, обмежені політичним календарем Брюсселя. Навесні Єврокомісія має передати документ країнам-членам і отримати мандат на його підписання. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
І ще про нинішній стан відносин України з європейськими партнерами. Україна не задоволена співпрацею з Європейським енергетичним співтовариством. Про це заявив президент Віктор Янукович, перебуваючи у Литві. При цьому Янукович зазначив, що Україна, як член енергетичного співтовариства, виконує всі зобов'язання і намагається оперативно реагувати на будь-які рішення та рекомендації. Чи є підстави для таких звинувачень на адресу енергетичного співтовариства, Радіо Свобода поцікавилося у колишнього посла з особливих доручень щодо енергетичної безпеки МЗС України В'ячеслава Княжицького.
Я би не сказав, що перше взагалі то треба говорити про те, наскільки ми повноцінні члени енергетичного співтовариства. Річний звіт перший для України, він досить таки негативний. Там викладені всі не те, що претензії, а умови і рекомендації, як треба поліпшити відносини з енергетичним співтовариством. А якщо мається на увазі, що вони можуть якісь питання вирішити про прокладку газогонів, то це не зовсім вірне розуміння задач енергетичного співтовариства. Енергетичне співтовариство – це формується об'єднаний ринок електроенергії газу в Північному Середземномор'ї. Повноцінні члени енергетичного співтовариства – це 7 членів. Повинні адаптувати своє законодавство до юридичних засад Європейського Союзу. Таким чином буде створено єдиний ринок в інтересах не тільки Європейського Союзу, а й тих країн, які будуть входити в члени енергетичного співтовариства. Скажетесь на них, що вони щось не так роблять, мені це трошки не зрозуміло.
Пане Княжницький, а наскільки Україна виконує свої зобов'язання як член енергетичного співтовариства?
У звіті енергетичного співтовариства написано, що ми не все виконуємо і не зовсім правильно просуваємося. І там висловлені рекомендації, як це зробити, щоб покращити ситуацію. Тим більше, що закінчився 12-й рік, а у нас була там щонайменше 5 директив, які ми мали адаптувати, ми цього не зробили.
А що це саме за директиви?
Ми не прийняли закон про функціонування ринку електроенергії. Ми не зробили низку підзаконних актів для повної реалізації закону про газ. Ми практично нічого не робимо для створення незалежного регулятора в Україні. Там є претензії, вони висловлені по всіх розділах. На це треба звернути увагу. А з Європейським Союзом це буде у нас звіт про виконання нашого двостороннього меморандуму, і там теж буде дана оцінка. Базуючись на цих двох звітах, можна робити висновок, чи буде доцільно, чи недоцільно з боку Брюсселю давати нам згоду на підписання угоди про асоціацію і ЗВТ. Якщо ми тут не можемо виконати порівнянні з тими двома угодами, які ми можемо підписати, це дуже прості угоди, то тоді пробачте, наскільки дієва влада в Україні.
Але Віктор Янукович зробив досить гучну заяву. Чи матиме вона якісь наслідки?
Наслідок може бути тільки один. Газпром спонукає нас і Росія взагалі, щоб ми покинули лави енергетичного співтовариства, то може це комусь і подобається і в уряді, і в адміністрації президента. Мені особливо така думка не подобається, тому що в мене більше претензій на нашого уряду, що він не виконує. А якщо комусь не подобається енергетичне співтовариство, то треба розібратися перш за все всередині своєї країни.
Із колишнім послом з особливих доручень щодо енергетичної безпеки МЗС України В'ячеславом Княжницьким спілкувалася Тетяна Ярмощук.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
6:38, майже 6:39 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Цього села не знайти на більшості сучасних, навіть найдетальніших мап. І не лише тому, що воно маленьке і загублене в горах, а ще й тому, що в радянські часи його навмисно викреслили з усіх мап і реєстрів. Ходжа Сала у перекладі «Село вчителя» припинило своє існування одразу після депортації кримських татар у 44-му році. Але воно відродилося зусиллями репатріантів на початку 90-х років минулого століття. Про це у традиційній рубриці «Ранкової свободи» «Життя глибинки».
Ці місцини називають провінцією, периферією.
Про села і райцентри політики згадують переважно перед виборами, а чиновники високого рангу сюди взагалі не заїжджають.
Але ж і ці місцини мають свою історію, а їхні жителі готові говорити про проблеми і досягнення.
Рубрика «Життя глибинки» про реальність за межами великих міст.
Хоча на гірській автодорозі немає вказівника, Ходжа Сала помітить навіть випадковий проїжджий. Вигляд мальовничого озерця в обрамленні не менш мальовничих гір і скель примусить пригальмувати навіть тих, хто поспішає. Саме село розташоване трохи далі, в невеликій ущелині, що врізається в Мангубське плато, де розташоване відоме печерне місто Мангуб-Кале. За даними істориків, поселення тут виникло на рубежі нашої ери. Заснували його і довгий час жили тут кримські готи. Перша письмова згадка Ходжа Сала в османських переписах датується серединою 16 століття, а детально його вперше описав турецький мандрівник Евлія Челебі, який тут побував у 1667 році. Саме на його честь місцеві жителі назвали єдину нині вулицю у селі. Одна вулиця, близько 30 будинків, майже 100 мешканців, з яких лише половина живе в селі цілий рік, один готель з ресторанчиком кримсько-татарської кухні, десяток гостьових дворів, чайхана і кілька літніх кафе – ото й усе Ходжа Сала. Школи, дитсадка, аптеки, пошти, крамниці, асфальт, газу і водопроводу у населеному пункті немає, розповідає Мемет Баїров, батько трьох дітей і хазяїн триповерхового будинку з потріпаними українським і кримсько-татарським прапорами на фасаді.
Ні газу, ні школьного автобуса, нічого нету. Кожен день їздимо за дітьми, коли пішком йдуть, коли сильний гололед, коли просто в школу не пускаємо.
Каже Мемет, і додає, за останні кілька років сильні сніги двічі відрізали село від зовнішнього світу. Школярів у Ходжа Сала, переклад до речі, цієї назви «Село вчителя» трохи більше десятка. Майже всі ходять до школи в сусідньому селі Красний Мак. У 1989 році 26 кримсько-татарських родин прибули сюди, щоб відродити прабатьківське село. Але, як розповідає колишній голова ініціативної групи Закір'я Афенді, не всі витримали труднощі. Частина продала недобудовані будинки і подалася ближче до цивілізації.
5 років без електроенергії жили.
5 років без електроенергії жили. Дуже важко було. Із газовими лампами. Діти при таких лампах уроки робили. Жили без елементарних зручностей. Ті, хто залишився, тепер не жалкують, а навпаки кажуть, добре, що ми витерпіли.
Розповідає Закір'я Ефенді.
Ви теж мешкаєте у глибинці і хочете розповісти про захопливу історію чи поділитися нагальною проблемою?
Телефонуйте 044-492-8437.
І чекайте в гості Радіо Свобода.
Зараз в Ходжа-Сала кримських татар близько половини. Решта – українці, росіяни, євреї, переселенці переважно з-за меж Криму і навіть України.
От русські живуть, там ви ж євреї. Нормально общаються? Дружу. В общем, класно.
Каже Мемет Ага. З ним погоджується колишня жителька Дніпропетровська Олена. Вона вже 2 роки як Ходжа-Салайка.
Не вірте нікому по поводу.
Не вірте нікому щодо розбрату і ворожнечі. Живемо ми всі дружно. І серед росіян, і серед українців, і серед кримських татар є як хороші, так і погані люди. У цьому селі переважно хороші. Тому у нас все добре.
У нас все хорошо.
Вона з родиною, як і більшість місцевих, займається туризмом. Поруч Мангуб-Кале з його пам'ятками, неподалік Ескікермен, залишки замку Кискуле, кілька печерних монастирів, фортеця Сюрень, середньовічні храми донаторів і 3 вершників. Закір'я Ефенді задоволено розповідає, що щороку кількість туристів, які приїжджають до Ходжа-Сала, зростає.
Тут тільки турист. Тут немає жодного виробництва, жодної промисловості. Це дуже чистий район, і продукти, які тут вирощуємо, екологічно чисті. І повітря таке дуже здорове, хвойне повітря. Це всі відзначають.
Розповідає Закір'я Ефенді. Він не сподівається на владу. Каже, що як всі разом відродили рідне село, так разом і облаштують його. І на вулиці буде бруківка, і освітлення, і воду проведуть, і може навіть газ. Але найголовніше вже є – щирість і приязність ходжа-салайців. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Життя глибинки. Реальність за межами великих міст. В ефірі та на сайті Радіо Свобода щочетверга.
Не оминає увагою Крим і сьогоднішня преса. Щоправда, йдеться не про кримську глибинку і привабливі для туристів місця, а про суперечки стосовно незаконних будівництв. Водночас гадзетярі пишуть про перспективи розпуску Верховної Ради і про те, які сюрпризи чекають на українських водіїв, що в'їжджають на територію Росії та Білорусі. З оглядом преси Ірина Біла.
Вже за місяць Україна може залишитися без Верховної Ради, попереджають ізвісті в Україні. Зірваний старт роботи нової сесії парламенту, бійки, блокування трибуни та інші політичні баталії можуть призвести до перевиборів. Якщо упродовж місяця депутати не почнуть працювати, з'явиться законна підстава розпустити Раду. Про такий варіант розвитку подій говорять експерти газети, але уточнюють, що нова виборча кампанія зараз не вигідна жодній з політичних сил. Стаття називається «Кнопка неповернення». У Криму – бульдозерна революція. У статті під таким заголовком газета «День» стверджує, що масові протести громадян змусили владу згадати про закон. Минулого тижня голова кримського уряду Анатолій Могильов особисто сів за кермо бульдозера і показово у присутності великої кількості журналістів зніс ворота з металевим парканом, що захищає вхід на пляж одного з санаторію. Експерти видання переконані, що це незвичайний, а вже вимушений піар-хід чиновника високого рангу. Кримська влада хоче показати, що тепер вона береться за законність і справедливість, відстоює права кримчан. Але де вона була, коли ухвалювались рішення про незаконну оренду і незаконні будівництва? Вона сьогодні вимушена це робити під загрозою цілковитої дискредитації, наголошує експерт. Будь-якого українського водія, котрий в'їжджатиме на територію Росії чи Білорусі, тепер можуть звинуватити контрабанді психотропних препаратів, стверджує газета «Факти». І пояснює, що причиною великого штрафу здатна стати звичайна автомобільна аптечка. Скажімо, знеболюючий препарат бутерфанол «Тартрат», що входить до складу аптечки, заборонений для везення в Росію, Білорусь і Казахстан. За постановою уряду Росії, цей психотропний препарат віднесений до категорії речовин сильної дії і заборонений до вільного обігу на території цієї країни. Тому при перетині державного кордону необхідно письмово повідомити російських митників про наявність ліків. Ось тільки не всі про це знають, і в результаті водії стають правопорушниками. Про інші заборонені в Росії та Білорусі і дозволені в Україні ліки видання розповідає в рубриці «Не зайве знати». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Нагадаю, ви слухаєте «Ранкову свободу». 6:46 у Києві. З вами Надія Шерстюк. Сьогодні, 7 лютого, починається 63-й Берлінський кінофестиваль. Українських стрічок у конкурсній програмі немає, однак у німецькій столиці покажуть українську кінокласику. Крім того, у рамках щорічної майстерні талантів на Берлінале поїхав молодий український режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук. Він розповів Радіо Свобода про очікування від фесту та про свою нову стрічку «Красна Маланка», яку митець планує представити кіноекспертам. Продовжує тему наша колега Анастасія Москвичова.
Взагалі перша поїздка за кордон. Ну, досвід був схожий на Dragon Forum, який відбувався в рамках фестивалю Docu Days, коли ти приходиш з проектом, і, власне, він є предметом обговорення з експертами. Ну, і, власне, після того Маланка підросла і стала набагато якіснішою в професійному плані. Ну, у нас є, якби, 90-хвилинна версія. Ми зараз робимо 52-хвилинну для фестивалу. І це, власне, буде одна з предметних розмов. Ну, і також презентувати експертам цей проект. Ще в мене є короткий метр, який я збираюся там обговорювати.
А розкажіть про вашу красну Маланку, з якою ви їдете у Берлін.
Є 5 новел, які в кінці об'єднуються, власне, в цей карнавал Маланки.
Ви вже працювали із новелами, чи не так? Я маю на увазі вашу короткометражну стрічку «Борода» у альманасі «Україна Гудбай». Ви спеціально повертаєтесь до цього жанру?
Якщо говорити про досвід «Україна Гудбай», то там взагалі окремі короткометражки про різних людей, зв'язані просто однією темою. Наша же історія – це, ну, все-таки ті новели, які там в фільмі присутні, вони всі між собою пов'язані. І всі герої, які з'являються, ну, наприклад, в першій новелі, вони ж з'являються і в третій, і в четвертій, і в п'ятій. Це така форма була обрана тому, що власне предметом оповіді в кожній новелі є один з персонажів Маланки, але його уособлює, ну, якась людина. Там Георгій Ліч у нас є майстер масок. Він у нас проходить по всьому фільму. От ми знайомимося тоді, коли він робить маски, ми знаємо про його якісь життєві проблеми, коли його внука збила машина і як він з цього вийшов за 4 роки, поки ми там їздили. В нього в якийсь момент сталася трагедія, що до цього всього там згорів дім. І в кожній новелі щось стає з кожним з наших героїв. І ми бачимо, як кожен з наших героїв виходить з тієї чи іншої життєвої ситуації.
Повернімось до Берліналі. Нових українських фільмів у конкурсній програмі не буде. Чи означає це, що наше кіно розвивається у певній ізоляції?
В принципі, от ми зараз як на тому етапі, коли нам потрібно максимально брати участь у всіх фестивалях, форумах, міжнародних пічингах, для того, щоб, ну, власне, відбувався цей момент комунікації. До прикладу, там, Румунія, яка цього року там має 8 учасників, ті ж самі майстерні таланти. І на кожному фестивалі, на кожному такому, їх дуже багато, тому що подається дуже багато заявок від цієї країни.
А є що показувати?
Я гадаю, що є. Просто потрібно робити зусилля і займатися промоцією свого кіно. І це індивідуально, тобто кожен має цим займатися. Ну, тобто, от кого я знаю, там, Антон Дойбаков, Марина Грода, Роман Бондарчук. Всі постійно кудись їздять, всі постійно беруть участь в якихось форумах. І своє кіно таким чином покращують, просувають, шукають фінансування. Це, ну, це нормальний професійний досвід.
Із кінорежисером Дмитром Сухолитким-Собчуком спілкувалася наша колега Анастасія Москвичова. Отже, у конкурсній програмі «Берлінале», як і в Каннах, в останні роки немає жодного українського фільму. Український кінематограф світу не цікавий? Маєте змогу висловитися і ви, шановні слухачі, щодо цього, подзвонивши до нашої студії.
Рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Ми готові вислухати ваші думки у прямому ефірі, а напередодні ми поцікавилися у киян, завдяки чому сучасне українське кіно може бути цікавим світу. Опитування на вулицях.
Повинні бути гарні режисери, які знімають гарні фільми, так, щоб вони були цікаві.
Занепад українського кінематографу, очевидно. Я вважаю, що як суспільство, так і влада, яка цим суспільством вирається, недостатньо, мабуть, робить для того, щоб вітчизняний кінематограф розвивався. Можливо, якісь пільги податкові потрібно дати виробникам фільмів.
Мабуть, українські картини не дуже цікаві. На «Укртелефільмі» там за рік знімається там уже 10 фільмів. Я вважаю, що через якийсь час, може, ця кількість, вона перейде в якість. Від, мабуть, організаційної частини, від грошей, від сценаріїв, тому що я вважаю, що у нас актори є.
На дороги немає що ремонтувати, а що на кіно яке стратити. Треба дуже великі гроші, щоб фільми знімались, щоб не такі, які-небудь знялись, якісь нормальні, хороші знімались. Це все дуже великі гроші. Щоб підприємці давали на кіно, виділяли добровільні внески. І за це будуть получати пільги на податки потім.
Це означає, що український народ втрачає свою культуру. Я вважаю, що кошти державного бюджету йдуть у кишені, але не на користь народу. І не на користь українського кінематографу.
І у нас є слухач на прямому зв'язку. Алло, доброго ранку.
Добрий ранок, це Анатолій з Полтавщини.
Безумовно, українському досить апатичному соціуму потрібні героїчні, але адекватні персонажі. І один із варіантів, один із прикладів історичних сюжетів, ну, тільки не в позитивному значенні, а в казково-героїчному, це є кіно «Той, хто пройшов через вогонь». Втілюється думка, що виховання – це значить ховання, переслідування. А потрібно типажі не просто героїчно жертовні, як колись сказав Павловський, відповідаючи на моє запитання в ефірі радіо «Голос Росії», мало бути генієм, треба ще й виживити.
Пане Анатолій, як ви вважаєте, ви взагалі самі дивитесь українське кіно?
Немає такої спроможності дивитися українське кіно, тому що по телебаченню їх, як правило, не транслюють, а з інтернету закачувати довго.
Ми вам дякуємо. Дякуємо, пане Анатолію, за вашу думку. Нагадаю, що це був Анатолій з Полтавщини, наш слухач. А зараз випуск новин, який вже готовий вам прочитати мій колега Антон Шульга.
Дякую. Близько 15 депутатів Верховної Ради з фракції «Удар» провели ніч у сесійній залі парламенту. Це вже друга така ніч. Опозиціонери продовжують наполягати на особистому голосуванні народних обранців. Про це сказав в ефірі Радіо Свобода депутат Верховної Ради Ростислав Павленко.
Питання тільки одне. Має бути запроваджене особисте голосування. Яким саме чином це буде досягнуто, ми можемо говорити. Однак Верховна Рада має голосувати особисто. Рішення Верховної Ради має залежати від позиції депутатів, а не від позиції Януковича чи Кабінету міністрів, чи будь-кого поза межами сесійної зали.
Сказав депутат Ростислав Павленко, який сьогодні вночі чергував у парламенті. Тим часом голова фракції партії регіонів Андрій Єфремов вважає, що опозиція лише використовує тему особистого голосування для тиску на фракції більшості. Нагадаю, що у вівторок і середу Верховна Рада через блокування опозиціонерами трибуни так і не змогла розпочати другу сесію сьомого скликання. Єврокомісар з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюлер розпочинає сьогодні дводенний візит в Україну. Сьогодні з ним проведе переговори прем'єр-міністр України Микола Азаров. У планах єврочиновника також зустрічі з президентом, головою Верховної Ради та іншими особами. Президенти Сербії Томислав Николич і Косова Атіфета Яхьяга провели переговори з участю Верховного представника ЄС з закордонних справ Катріна Аштон. Як сказала Аштон, після зустрічі Николич і Яхьяга запевнили її, що віддані ідеї діалогу. Раніше, в останнє, в жовтні минулого року, так само за посередництва Євросоюзу вже зустрічалися прем'єр-міністри Сербії і Косова. Сербія, яка прагне вступити до ЄС, мусила пристати на вимогу Євросоюзу піти на такі переговори. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад закликає Єгипет сформувати стратегічний альянс з Іраном. У своєму виступі в середу у Каїрі Ахмадінеджад звинуватив зовнішні сили у намаганнях завадити зближенню двох країн. Махмуд Ахмадінеджад – перший іранський керівник такого рівня, який прибув з візитом до Єгипту за останні 30 років. Відносини між Тегераном і Каїром були розірвані, коли Єгипет уклав мирну угоду з іранським опонентом Ізраїлем. Міністр закордонних справ Ірану Алік Барасалехі, який також перебував у Каїрі, оголосив, що Іран скасує візовий режим для громадян Єгипту. Сьогодні в Чехії стартує чемпіонат світу з біатлону. Першою у програмі змагань в Центрі зимових видів спорту у Нове Место буде змішана естафета. Збірна України не належить до фаворитів у цьому виді програми, тому тренерський штаб не поставив до складу лідерів жіночої команди Олену Підгрушну чи сестер Симиренко. На першому етапі в українській четвірці бігтиме Юлія Джима, яка передасть естафету Наталії Бурдизі. Чоловічу частину відкриватиме Андрій Дереземля, фінішуватиме Сергій Седнів. У суботу на чемпіонаті світу відбудуться спринтерські гонки серед чоловіків і серед жінок. Тим часом в іспанській Севілі відбувся товариський матч футбольних збірних України та Норвегії. Перший поєдинок під керівництвом нового тренера Михайла Фоменка українці виграли із рахунком 2-0. Голи у складі синьо-жовтих ще в першому таймі забили Микола Морозюк та Андрій Ярмоленко.
Таким інформаційний ранок четверга, 7 лютого, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами сьогодні були Надія Шерстюк та Антон Шульга. На цьому прощаємося. Хай вам щастить!
Ви слухали програму «Ранкова свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».